Dje për herë të parë që prej një viti, bursa amerikane New Yorku, Dow Jones, mbylli aktivitetin e saj me më se 10.000 pikë, që ka të regon qartë se ekonomia porim këmbët pas krizës thellë që filloi vjetë. Optimizëm për këtë shprehu edhe prezidenti Barack Obama, po ashtë ka përcyer me të vërtet kriza. Në mikrofonin ton, përgjigjet Stefano Zamagni, docent i ekonomisë politike pranë Universitetit të Bolonjës.
Hanno tutte sempre tre dimensioni. La dimensione
Krizat kanë gjithmonë tre tregues: atë financiar, atë real dhe treguesin e punësimit. Është e vërtetë se i pari, ai financiar pra, është kapërcyer dhe ky është shkaku që Dow Jones ju largua rrezikut. Por faktori real i dyti nuk është kapërcyer ende, ndonse po kapërcehet. Sidoqoftë, është faktori i punësimit ai që ngjall shqetësim, sepse shifrat për punësimin për vitin 2010 do të përketësohen edhe më tej në krahasim me vitin 2009. Kjo do të thotë se papunësia do të rritet.
Pikërisht në këto qaste kur erdhi lajmi mirë se bursa New Yorkut e mbylli aktivitetin me bilanc pozitiv, u bë i njohur raporti i Organizatës për Ushqimin dhe Bujqësinë, FAO, mbi urinë në botë. Aty thuhet se ka më se 1 miliard njerëz që vuajnë nga uria. Pse ekonomia globale nuk është marrë kurrë seriozisht me këtë problem?
Nuk është se nuk është marrë, por se asnjë nuk flet mbi këtë temë, sepse kur flitet për kriza, i referohemi vetëm të dhënave që kanë bëjnë me financën. Kjo ndodh nga që veprohet pa ndershmëri intelektuale, sepse po falimentoj një bank, apo po që se llogaritë financiare të disa ndërmarrjeve shkojnë të poshtë, të gjithë qirren e bërtasin. Po kur marrin vesh se miliona vetë, kryesisht fëmijë, vdesin nga uria, atëherë thuhet, kjo nuk ka shumë rëndësi. Me sa duket, kultura jonë ekonomike nuk e ka përvetësuar ende konceptin se ekonomia është në shërbim të njeriut dhe jo kundërta. Të mbetësh sklav i një koncepti për ekonominë që i përket shekullit të 19 të qon pikërisht në këto lloj arsyetimesh. Sigurisht pastaj kur vjen vakti, sepse herët avorna i vjen, ka shumë që kërkojnë ndihmë dhe kapin kokën me duar. Do të ishte mirë si këtu të gjëra ti mendonin me kohë, sepse ekonomia tregut nuk mund të ekzistojë nëse pa barazit në shpërndarjen e të mirave materiale, do me thënë të ardhurat dhe pasuria, e ka përcejnë nivelin kritik.